Šiemet Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras išleido jau penktąjį vienu žymiausių Lietuvos partizanų vadų Adolfo Ramanausko Vanago artimiausio bendražygio ir bičiulio Liongino Baliukevičiaus Dzūko dienoraščio leidimą. Dzūkas, vienas intelektualiausių partizanų vadų savo atspausdinto dienoraščio viršelyje, įrašė karščiausius sveikinimus iš anapus radėjui, jeigu jis bus sulaukęs taip labai trokštos mūsų brangios tėvynės laisvės. Pasakoja dienoraščio radėjas, istorikas Algis Kašėta.
Galima būtų pavadinti kultinę knygą, nes turbūt paslaptis tai yra tai, kad čia yra tikra. Ta prasme, ir rašo intelektualus idealistas, iš tikro, kuris puikiai savo jausmus moka perteikti raštu, jis tikrai raštingas ir išsilavinęs jaunuolis ir negali nepapirkti, nesujaudinti, reiškia tai, kad kuo jisai gyvena ir tai, ką jisai mastų, yra paremta jo ir draugų krauju palaistyta, tai manau, kad vat, tas tikras nervas, tikra istorija, tam tikras nu, tas naratyvas, kuris apipintas legendom, partizanų istorija, karo istorija, jinai mums yra svarbi. Tai turbūt tas poreikis iš tikrųjų Lietuvos žmonių ir jaunų žmonių prisiliesti prie to ir daro šitą knygą. O kadangi tai tas šaltinis labai tyras ir sakyčiau, toks turtingas, tai šita knyga ir yra, matyt, pati populiariausia iš to laikmečio literatūros. Manau, kad ne viską jisai galėjo išsipasakoti savo kovos draugams, ne viską norėjo, ne viską galėjo, galbūt vis tiek dvasiniai dalykai jie pasiliekami sau ir matyt, popierius iš tikrųjų buvo tinkamesnė forma išguldyti tuos besikopiančias įvairias mintis, ilgos valandos dienos bunkeriuose, įvairiom sąlygom šaltyje, drėgmėje, tamsuje, prie žvakės, bet kokiu atveju tai buvo tarsi draugas, kuriam buvo galima, tas jo blanknotas matyti, kuriam galima išsipasakot savo mintis, išdėstyti ir gal pasamoninis jausmas, kad kada nors skaitys ir supras, kaip jie iš tikro, ką jie jautė, dėl ko jie tokiose sąlygose tęsi kovą.
Kaip ir kiti partizanai, Dzūkas rašydamas dienoraštį atvirumą turėjo suderinti su atsargumu, kad tekstui patekus į čekistų rankas nenukentėtų kovos bendražygiai ir rėmėjai.
Dvilypi jausmai buvo ir Liongino Baliukevičio sieloje ir kitų partizanų, rašant dienoraščius, fotografuojantis ir galvojant, kiek visgi tos informacijos galima viešinti, kiek ne. Tai konspiracijos taisyklės labai griežtos, tačiau man toks įspūdis buvo, skaitant pirmus kartus dienoraštį, rengiant spaudai, kad visgi Dzūkas norėjo, kad jisai patektų laisvos Lietuvos žmonėms, piliečiams į rankas, kad tas dvasios išpažintis iš kitos pusės tai liudijimas yra. Ir kad apsidraust ir būtų išvengta netekčių, kad sąjūdis nenukentėtų, tai jisai be abejo pasi viskas yra šifruota ir detalės, kaip ir Vanago beje prisiminimuose, taip ir Dzūko dienoraštyje yra jau aiškiau ir detaliau pasakoma apie tai, kas įvykė ir jau ko negali pakengti pasakodamas, o kalbėdamas apie laikymosi vietas, ryšininkus, dar kažką, viskas yra šifruojama ir jokių būdų neduodama pagrindo iš to turėti kokios nors naudos, jeigu dienoraštis patektų MKVD-stams į rankas.
Lionginas Baliukevičius gimė Alytuje pasiturinčio amatininko šeimoje.
Tuo metu tai buvo pakankamai, sakykime, pasiturinčiai gyvenanti šeima. Jo tėvukas Alytuje turėjo baldų dirbtuvės, samdė ne vieną darbininką. Šeima turėjo automobilį, tuo metu tai buvo tikrai prabangos ženklas ir jie netgi vasarą savo galėdavo leisti nuvykti prie jūros į Palangą. Iš kitos pusės, iš tikro, šeima buvo inteligentiška, patriotiška, didelį biblioteką namuose. Vaikai auklėjami patriotinė dvasia ir pats Lionginas buvo dalyvavo jaunimo veikloje ir skautas ir šauliška veikla. Ir manau, kad sakykim, tai nebuvo, sakykim, užkalti pinigus nebuvo pagrindinis motyvas arba moto šeimoje. Buvo iš tikrųjų idealistiniai motyvai, įsidiegiama meilė pirmiausia tėviniai, o šalia to buvo darbšti šeima, kuri iš tikrųjų patys save išlaikė ir sukūrė darbo vietų kitiem.
Vokiečių okupacijos metais Lionginas Baliukevičius įstojo į Kauno universiteto medicinos fakultetą, bet atėjus metui metė studijas ir apsisprendė stoti su ginklu ginti tėvynę, artėjant antrajai bolševikų okupacijai.
Per keletą dienų generolui Povilui Plechavičiui paskelbus irgi beje 44 vasario 16 paskelbus šaukimą, kvietimą jungtis į vietinę rinktinę, stoti į vietinę rinktinę, tūkstančiai jaunų vyrų atsiliepė ir per keletą dienų užpildė reikalingas gretas, neužteko visiems ir tų vietų, taigi norintiems visiems. Ir Lionginas Baliukevičius buvo vienas iš tų, kurie taip metė studijas, mylimą savo studijas ir nusprendė iš tikro prisidėti prie Lietuvos gynybos, prie valstybės atstatymo darbo. Tai čia tas apsisprendimas jau buvo konkrečių veiksmų, jau nebe žodžiais, ne diskusijose, bet veiksmas. Vietiniai rinktiniai spėjo kai ką nuveikti. Pavyzdžiui, buvo nemažai dalinių dislokuota pietryčių Lietuvoje, kur armija Krajova iš tikro siaubė lietuviškus kaimus ir būtent vietiniai rinktiniai ne vienoje vietoje stojo į kovą, kai kur pralaimėdavo tas kovas, kai kur laimėdavo, bet jie tikrai keletą mėnesių lietuviški kaimai jautėsi saugus, po to visgi klastingai apgavo Vermachtas, ne Vermachtas, šiuo atveju vokiečių okupacinė valdžia, reiškia, ir kadangi buvo sutarta, kad vietinė rinktinė dalyvaus būrį Lietuvos krašto gynyboje, gins Lietuvos teritoriją nuo artėjančių sovietinės kariuomenės, o juos buvo nutarta vokiečių vadovybė nusprendė mesti į rytų frontą ir tada pats generolas Plechavičius davė ženklą, kad reikia išsiskirstyti. Kad nenorėjo, kad Lietuvos jaunimas dėtų galvas kažkur tai Baltarusijoje ar dar kur nors. Tai dar reikia pabrėžti, kad tam kontekste, kad kai vokiečiai bandė organizuoti Lietuvos jaunimą į SS legioną, tai buvo duotas nurodymas ir faktiškai buvo suboikotuotas. Niekas neėjo į SS legionus ir apsisprendimas buvo kovoti už Lietuvos interesus, ne Vokietijos.
Nacių išvežtas į Čekoslovakiją darbams, karui baigiantis, Lionginas Baliukevičius siekė pasiduoti amerikiečiams, bet pateko į sovietų armijos nelaisvę.
Vokiečiai sugaudė dalį vietinės rinktinės karių, besislapstančių, ne visiems pavyko ištrūkti iš jų, kaip sako, iš vokiečių globos pateko, buvo išvežtas su dalim bendražygių į Vokietiją, tiksliau į Čekoslovakiją, vokiečių karinio aerodromo apsaugai. Ten jisai pateko į sovietinės kariuomenės nelaisvę. Po kelių belaisvių stovyklų Europoje jis atsidūrė Ukrainoje, Donbase, ir iš ten sugebėjo pabėgti ir prasigauti į Lietuvą. Jisai slapstėsi grįžęs. Vanagas susimė, kad buvo minčių pas į vakarus trauktis. Tačiau visgi jisai savo apsisprendimą pakeitė ir išėjo į mišką. 1946 metų vasarą jisai atsidūrė Alovės daugų apylinkėse partizanų gretuose ir greitai susipažino su vadu, grupės vadu Vaclu Voveriu Žaibu, ir Žaibas jį pasiėmė į savo kaip raštingą ir atsidavusi karį partizaną pasiėmė į savo štabą.
Lietuvos partizano kelio pradžioje Dzūkas susidūrė su demoralizuotais partizanais, tačiau tas susidūrimas tik sustiprino Dzūką tikrai kovai su okupantais.
Jisai pateko ne itin drausmingų vyrukų grupelę, kurie mėgdavo išgerdinėti, pasilinksminti. Tai nebuvo tie kovotojai idealistai. Tai buvo turbūt, juk partizaniam judėjime taip pat buvo ir prisiplakusių atsitiktinių žmonių, būtent pas tokius jisai pateko. Ir jo, tai neatbaidė, jisai puikiai suprato partizaninių kovos tikslus. Ir jisai papasakojo vadovybėj po to apie tai, kas ten dedasi. Tie vyrukai buvo po to išsklaidyti atskirus būrius, tačiau vis tiek baigėsi to, kad dalis jų buvo nuteisti pačių partizanų karo lauko teismu, kai kurie net iš jų buvo sušaudyti. Taigi, arba mirties bausmė, bet jiem nebuvo spėti įvykdyti, jie žuvo. Taigi, tai rodo, kad jisai pakankamai jau toks principingas atėjo, žinantis, ko jisai nori, ko jisai siekia toje kovoje.
Kai Dzūkas pirmą kartą sutiko Adolfą Ramanauską Vanagą, šiam jis pasirodė užsidaręs, truputį nerangaus būdo, o vėliau, kaip rašė pats Vanagas, tapo uoliausiu ir sąžiningiausiu jo bendradarbiu.
Nuo 1947 metų rudens, kai Dzūkas tapo Vanago adjutantu, Vanago Dainavos apygardos vado, ką tik išrinktos partizanų sąskridėje suvažiavime, jisai tapo artimiausių bičiulių. Ir pagalbininku, ir draugu, gyveno vienam bunkeriai pastoviai, lydėjo kelionėse, lankant vizituojant dalinius, kartu išgyveno visus džiaugsmus, nelaimės ir išbandymus. Jų keliai išsiskyrė Vanagui perdavus Dainavos apygardą jau čia 49 pavasarį, grįžus iš LLKS vadų susitikimo, įsteigimo ir grįžus į Žemaitijus. Dzūkas perėmė Dainavos apygardos vado pareigas, buvo išrinktas ir jie pradėjo gyventi atskirai ir veikti atskirai, žinoma, saugumo sumetimais. Vanagas buvo pietų Lietuvos ryties vadas, vado pareigas ėjo. Vėliau prezidiumo pirmininko Žemaičių pavaduotojas, pirmasis gynybos pajėgų vadas, bet kokiu atveju skirtingos vadavietės, skirtingos geografiškai laikymosi vietos ir tie pasimatymai buvo retesni. Ir be jokios abejonės Dzūkui 50 metai birželio 24 buvo lemtingi. Jisai žuvo. Tai Vanagas, kaip žinom, jis išsislapsti iki 56 rudens. Ir vienuk beje atveju ir kitų išdavystė. Dažniausia partizano žūtis tokių patyrusių rimtų vadų, kaip Vanagas, Dzūkas, be abejo, pagrindinė žūties priežastis arba patekimo nelaisvės išdavystė būdavo.
Dainavos apygardos spaudos bei propagandos skyriaus viršininko Dzūko pagrindinis ginklas kovai su bolševizmu buvo pogrindžio spauda, vienintelė žodžio laisvės erdvė okupuotoje Lietuvoje.
Dzūkas sekė žinias iš užsienios, jie štabe turėdavo radio imtuvą ir klausydavosi, puikiai suprato vokiečių kalbą, rusų kalbą, klausydavo stočių tarptautinių, kurios informuodavo apie visokias konferencijas, derybas, įtampas ir taip toliau tarptautiniai plotmiai. Ir buvo akivaizdu, kad nėra palankių gerų žinių, sakykim, kad būtų greitų laikų pasikeistų sąlygos ir Lietuva atgautų laisvę. Pirmas dalykas, jie tikėjo, kad tai tikrai bus. Tikėjo, kad galbūt greičiau, negu kad iš tikrųjų įvyko. Tačiau ir vėlgi nebuvo naivus. Tai puikiai suprato, kad visuomeniai tą tikėjimą reikia palaikyti ir kad reikia galbūt ne tiek ginklų žvanginimų ir automatų salvėmis, nes taigi vėlgi atsiliepdavo dideliais paskui nuostoliais patiems partizanam, kiek spausdintų žodžių, tai yra pogrindžio spauda buvo ypatingai plačiai leidžiama Dainavos apygardoje įvairūs leidiniai partizanams, visuomeniai, Laisvės varpas, Partizanas, Dainavos partizanas ir taip toliau įvairūs leidiniai, miško sąlygom pakankamai dideliais tiražais, nors sąlygos buvo tikrai sunkios, ir platinama kaimuose, miesteliuose. Taigi, tas vis tiek informuoti visuomenę apie tarptautinę situaciją, išlaikyti patriotinės nuostatas, valstybingumo atgavimo siekį. Tai bet kuriom sąlygom, ar tai okupacija tęstusi metai ar penkeri, jie buvo akivaizdu, kad partizanai turėjo šitą uždavinį savo įsikėlę kaip numeris vienas. Na ir žinoma, blokuoti, stengtis, kiek galima mažiau leisti siautyti ir piknaudžiauti tiems kolaborantams, stribams kolaborantams, prevenciją tam tikrai vykti kolūkių steigimas, ar ne, vienužiu, visuomenės sovietizavimą, kiek galima stabdyti, lėtinti ir tausoti jėgas, tačiau tai buvo iš tikrųjų sunkiausias uždavinys, ko gero tausoti jėgas, nes represijos buvo labai didelės, pradedant miškų šokavimais, partizanų žuvimais ir tame tarpe dėl agentūros tinklo, dėl išdavysčių ir baigiant trimimai, ta pati privartinė kolektyvizacija ir taip toliau. Net ir tokiom sąlygom vis tiek besąlyginė pasišventusi kova, tai dar, man atrodo, buvo ir tas momentas, kad kurią labai gerai atspindėjo ir partizano poeto Krivicko eilės, jau nebėr laimėjimo vilties, tik tais noras kautis lik mirties. Tai net ir tai matyt irgi galima taip apibūdint, nes ir pats Dzūkas yra rašęs savo dienoraštyje, kad na ir kasgi mus nugalės, jeigu mes mirti nebijom, jeigu mes nugalėjome mirti. Tai mirtis nebuvo, reiškia, tai, sakykim, kažkoks tai jeigu išgyvensim, tai laimėsim, jeigu žūsim, tai jau čia yra pralaimėjimas. Tai buvo kur kas plačiau žiūrima, kad už laisvę galima sumokėti ir mirties kainą, daugelių mirčių kainą, tačiau laisvė jinai neišvengiamai ateis. Tai toks matyt motyvas ir vedė dirbti, kovoti iki pat galo.
Dainavos apygardos štabas išleisdavo tūkstančius egzempliorių partizanų laikraščių, net ir laikraštį rusų kalba Svabodnoje Slova.
Buvo tas laikraštis iš tikrųjų platinamas tiek prie NKVD būstinių, paliekamas ant stulpų, ant gatvėse ir tiek ir miestuose kažkokia sklaida vyko. Matė prasmę. Ir man buvo kas labai įdomu, kad kai prieš keletą metų vėl paėmiau į rankas šitą leidinį, man toptelė tokia mintis, o ką mes išleidom per nepriklausomybės metus rusų kalbą? Mes leidom daug lietuvių kalbą, be abejo, ir šitą anglų kalbą, bet ką mes išleidom mūsų plačiai auditorijai, plačiai Rusijos auditorijai ir iš tikro gerai, kad atsilipė genocido centras į pasiūlymą ir visgi išleido rusų kalbą. Tai aš dabar galiu, turiu galimybę vėlgi ir bičiuliams iš Rusijos vienam kitam istorikui duoti, padovanoti tą knygą, jo labiau mes galim nusiųsti jų bibliotekoms universitetinėms. Tai va, mums neužteko tiek suvokimo dabar, kiek užteko anuo metu tokiom sąlygom partizanų.
Viena skaudžiausių vietų Dzūko dienoraštyje iš arti matyta ir aprašyta dviejų jaunų rašytojų – Kosto Kubilinsko Kapso ir Algirdo Skinkio Vilnies, dirbusio apygardos štabe – klastinga žudikiška išdavystė.
Juos į štabą pakvietė Vanagas, kiek aš atsimenu iš partizanų prisiminimų ir dokumentų, man atrodo, susitikime su jais, kuriame dalyvavo ir Dzūkas. Tai, nu, kartu be abejo dalyvavo tam susitikime, jie buvo suinteresuoti. Partizanam trūko intelektualinių pajėgų, kaip jie sakydavo, ir gebančių rašyti žmonių, iš tikrųjų spaudai ruošti publikacijas. Bet kokiu atveju mokytojai buvo labiau išprusę negu eiliniai kaimo vaikinai ir pradės mokytojauti tokiam kaimelyje, Lynažeryje. Iš tikro Kubilinskas su Skinkiu, kuris čia kitam gretimam kaime mokytojavo, jie iš tikro gavo tokį pasiūlymą, partizanai su jais susisiekė ir po to buvo susitikimas su partizanų vadais. Tai MGB dokumentai atskleidžia tą visą virtuvę, kaip Kubilinskas pats prisidavė čia Vilniuje, apie tos kontaktus papasakojo, kaip jisai buvo jam duotas slapyvardės, sukurtas planas, kaip jisai turi veikti. Na ir Dzūkas aprašo iš tą matymą iš savo pusės. Iš pradžių, kol jisai nežinojo iki tos fatališkos dienos išdavystės ir apie tas užuominos buvo, apie tam tikrą tą minkštumą, tokį silpnadvasiškumą, diskusijas, ar čia reikia, verta, gal kūryba yra menininkų yra svarbiau už pasiaukojimą. Tai buvo tų diskusijų ir po to buvo išdavystė.
Dainavos apygardos vadas Lionginas Baliukevičius Dzūkas pranešime partizanų vadovybei apie kaimo gyventojų nuotaikas pranašiškai rašė: didvyriškas pasipriešinimas, kurį juto jaunuoliai kaime, lieka gyvas jų sąmonėse visam laikui ir joks auklėjimas jo neišplėš. Štai kur slypi gražioji ateities Lietuva.
Gyvybė išsaugot buvo galimybių, tai buvo keli keliai. Išdavystės kelias, prisitaikymo ir kolaboravimo kelias, galų gale bandymas vėl trauktis į vakarus ir žinoma, nebegrįžti. Tai buvo pasirinkimų ir Dzūko pasirinkimas buvo toks, koks buvo. Aš manau, kad labai prasmingas pasirinkimas, laikas tą patvirtina. Mes prieš keletą dienų turėjom iškilmingą perlaidojimą Adolfo Ramanausko Vanago bendražygio. Aš manau, kad tai buvo, reiškia, triumfo diena, ne tik triumfo momentas, ne tik Vanagui kaip asmenybei, bet tai buvo visam sąjūdžiui, kovų sąjūdžiui, partizanams simboliška ir tam pačiam Dzūkui, kurio palaikai irgi nėra atrasti ir turbūt niekada nebus atrasti, bet jie savo kovą tikrai įprasmino ir manau, kad tai buvo būtent tas ta dirva, ant kurios vėliau išaugo kiti sąjūdžiai tie judėjimai jaunimo organizacijos, jau kur neginkluota vedė pasipriešinimą įvairius jaunimo organizacijos ir daug jaunų žmonių 56 ir ypač po 56 Vengrijos įvykių Kauno įvykiai, Kalantos susideginimas, disidentų veikla, pogrindinės spaudos, kaip antai kronikos ar neleidėjai, per bažnytinį sąjūdį ir taip toliau. Tai visa tai vėlgi su atmintim, kas vyko 44-ais, 52-ais, 3-ais ir dar pavienis atvejis vėliau ta ginkluota kova, nes mes tą, aš kaip kaimo vaikas vaikystėje tą irgi tą istoriją turėjau su savimi šalia, nes grįždavo kaimo vyrai, kurie buvę ryšininkai partizanų po lagerių, po tremčių ir mes girdėdavom tos mistiškus vardus Vanagas, Genys, Beržas, istorijas girdėdavom. Tai be abejo būdavo kaimo vyrai taip pašnapždom prie kartais prie kokio buteliuko susėdė vakarais apie tai šnekėdavo, pasitikėdami vieni kitais. Tačiau mes nešimės tą su savim visą laiką. Iki pat 88-ųjų.
Jurgita Žana Raškevičiūtė straipsnėje apie Dzūko dienoraštį rašo. Jame atsiveria procesas, pasirinkimo motivacija ir partizano veikimo programa, mums pasiekiama kaip kasdienės veiklos akiratis, reikalavęs iš asmens intensyvios saviugdos, nuolatinės refleksijos ir pakartotinio vis išbandomo apsisprendimo veikti. Citatos pabaiga. Todėl Lionginas Baliukevičius Dzūkas, tėvynės ir žodžio laisvės riteris, tampa artimas visiems, kas eina tobulėjimo keliu, dabar jau ir politinės ir žodžio laisvės sąlygomis. Visiems, kuriems Dzūkas siunčia karščiausius sveikinimus iš anapus.